Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Znanja nikada dosta i zato i danas želimo da bogatu riznicu znanja otvorimo zajedno. Evo kratkog sadržaja. U jednoj od prethodnih emisija govorili smo o ruskom piscu Fjodoru Dostojevskom. Saznali smo njegove biografske podatke, a danas predstavljamo čuveno djelo Zločin i kazna, koje je pisac istovremeno pisao i štampao. Ovaj roman u nastavcima je objavljivao časopis Ruski vesnik tokom 1866. godine. Za ovaj susret odabrali smo i zanimljivu priču o životu u ljusci, tačnije jajetu. Minuti emisije posvećeni su i jednoj temi iz poljoprivrede. Otkrićemo da li je bagremac štetna ili korisna biljna vrsta. Ako su ovo teme koje vas zanimaju, onda vam predlažemo da ostanete uz program Radija Republike Srpske.
Riznica znanja.
Remek djelo ruske književnosti Zločin i kazna svrstalo je Dostojevskog u red najznačajnijih svjetskih romanopisaca. Oslanjajući se na sopstveno iskustvo iz zatvorskih dana, u grozničavom tonu i na ubjedljiv način, autor pripovijeda priču o Raskolnikovu, siromašnom studentu, mučenom nihilizmom i borbom između dobra i zla, vjerujući za sebe da je iznad zakona i ubjeđen u to da viši ciljevi opravdavaju sredstvo, on brutalno ubija lihvarku za koju kaže da je ništavna, zla, bolesna baba koja nikome nije potrebna, koja ni sama ne zna zašto živi i koja će i onako već danas sutra umrijeti. Shrhan osjećajem krivice, on će otpočeti proces pokajanja koji će mu korjenito promijeniti pogled na svijet. O jednom od najznačajnijih romana svjetske književnosti govori asistent na katedri za rusistiku Filološkog fakulteta u Banja Luci, Galina Marija Mičić.
Roman Zločin i kazna Dostojevski piše tokom 1866. godine, ali se ideja za ovo delo javlja još tokom njegovog boravka u Sibiru. Prvobitna zamisao bila je da napiše ispovijest zločinca, u kojoj će osvetliti misli, postupke i emocije prestupnika, njegovo priznavanje zločina. Kasnije, tokom svog putovanja po Evropi, počinje da piše roman Pijanac, u kome želi da prikaže junaka pijanca i njegove postupke, kao i njegov odnos prema svetu. Ove dve ideje spaja u dve osnovne sižejne linije romana Zločin i kazna. U nastavcima ga objavljuje časopis Ruski vesnik tokom 1866. godine. Interesantno je da je roman već počeo da izlazi, a Dostojevski još uvijek nije znao kako će da ga završi i pisao ga je i štampao praktično u isto vrijeme. Ovo je bila česta pojava, jer su sva značajnija dela izlazila upravo u književnim časopisima i to u delovima, a tek kasnije kao posebna izdanja. Zločin i kazna kao zasebno izdanje izlazi već sljedeće godine, 1867. Tih 60. godina u Rusiji, kao u ostalom i u ostatku Evrope, popularne su nihilističke i socijalutopističke ideje. Ideje koje u centar postavljaju čoveka, sve ono što je materijalno i socijalno. Ideje koje propovedaju da nema Boga i da je stoga sve dozvoljeno. Iako je u mladosti i sam bio pobornik ovih ideja, Dostojevski će se nakon odlaska u Sibir, u kome doživljava duhovni preporod, posvetiti borbi protiv njih. Upravo borba ideja i čini osnovnu temu ovog dela. Na površnom, sižejnom planu pratimo propalog studenta prava Rodina Romanovića Raskolnikova koji ubija staru lihvarku, Aljonu Ivanovnu, osobu beskorisnu, zlu i staru, bez koje će svet svakako biti lepše mesto. On kasnije priznaje krivicu, odlazi na sud i na robiju. Međutim, da nije samo ubijstvo u centru Piščeve pažnje, shvatamo već ukoliko pogledamo samu strukturu dela. Roman se sastoji od 6 poglavlja i epiloga, a sve u vezi sa ubijstvom, njegovo osmišljavanje, proba i izvršenje, sve se dešava već u prvoj glavi. O čemu onda Dostojevski piše u narednih 5 glava? Upravo tu i leži dublji smisao i, kao što sam već rekla, borba ideja. Unutrašnji svijet Raskolnikova, njegovo suočavanje sa zločinom, patnja, borba sa samim sobom, ono je što pratimo u nastavku romana.
Baba je glupost. Mislio je vatreno i u zanosu. Baba je možda i pogreška, ali nije stvar u njoj. Baba je bila samo bolest. Ja sam želeo da što pre prekoračim. Nisam ja ubio čovjeka. Ubio sam načelo. Načelo sam ubio. Ali nisam prekoračio. Ostao sam na ovoj strani. Jedino sam to i umeo, da ubijem. Ali izgleda da čak ni to nisam umeo.
Moralni izbor Raskolnikova o pitanju dobra i zla proističe zapravo iz njegove ideje o podjeli čovečanstva na dvije grupe. Na, kako sam kaže, materijal, tačnije većinu ljudi, i one neobične, koji se rađaju jednom u 100 ili čak 1000 godina i vode civilizaciju napred, to jest pokreću svet. Ove neobične, svet naravno u trenutku njihovog života neće prepoznati, ali će ih istorija proslavljati i o njima govoriti. Simbol ovakvog čovjeka je Napoleon, pa se Raskolnikov više puta u romanu zapravo pita da li sam ja Napoleon ili vaš i da li sam kukavni stvor ili imam pravo, čiji sam deo, kome pripadam. U pokušaju da pronađe odgovor na ovo pitanje odvija se zapravo čitava radnja romana. Inače, ideju podjele ljudi na dvije vrste Dostojevski će dalje razvijati u ostalim svojim velikim romanima, pogotovo u romanu Zli Dusi, gdje će nosilac ove ideje biti Kirilov.
Što se pak tiče moje deobe ljudi na obične i neobične, priznajem da je ona u nekoliko proizvoljna, ali ja i ne insistiram na tačnim brojčanim podacima. Ja samo verujem u svoju glavnu misao. A ona se sastoji u tome da se ljudi već po prirodnom zakonu uopšte dele na dve kategorije. Na nižu, na obične. To jest, tako reći, materijal koji služi samo za rađanje sebi sličnih
i na ljude u pravom smislu, to jest ljude koji imaju dara ili talenta, da u svojoj sredini kažu novu reč. Tu, razume se, postoji beskonačno mnogo podela, ali lične crte obe kategorije su dovoljno izrazite. Prvu kategoriju, to jest materijal, uopšteno govoreći, čine ljudi koji su po svojoj prirodi konzervativni, uljudni, ljudi koji žive u poslušnosti i vole slušati. Po mom mišljenju, oni su i obavezni biti poslušni, jer to je njihova namena i u tome nema apsolutno ništa što bi ih ponizilo. Čitava druga kategorija gazi zakon, to su rušitelji, ili su, sudeći po njihovim sposobnostima, naklonjeni rušenju. Zločini tih ljudi su, razume se, relativni i vrlo različiti. U većini slučajeva, u veoma raznolikim izjavama, oni traže obaranje postojećeg u ime nečeg boljeg. Ali ako je jednom od tih ljudi potrebno zbog svoje ideje pregaziti i preko mrtvog tela i krvi, po mom mišljenju, on sam sebi to može dopustiti. Uostalom, sve u zavisnosti od njegove ideje i njenih razmjera. To imajte u vidu.
Odgovor na pitanje Raskolnikova pokušavamo da, zajedno sa njim, osvjetlimo tokom čitanja romana. On će u nekim trenucima biti potpuno samouveren, čak gord, dok će u drugima biti čovjek koji pada, koji se preispituje i sumnja. Raskolnikov je svakako centralna ličnost ovog dela. Svi ostali likovi služe da osvetle različite puteve kojima on može da krene. Oni predstavljaju njegove moralne, fizičke i intelektualne dvojnike. Kada govorimo o dvojnicima, njegova sestra Dunja je fizički dvojnik, prijatelj Razumihin predstavnik istog socijalnog statusa, ali nosilac kontrastnih ideja, Porfirije Petrović intelektualni dvojnik, ali najvažniji su svakako Svidrigajlov i Sonja. Oboje moralni dvojnici, osobe koje su prestupile i koje sada nude mogućnost izbavljenja u dva potpuno različita puta. Svidrigajlov, sladostrasnik, prestupnik, nosilac iste ideje koju i Raskolnikov ima, da dobrim delima iskupi zločin, on kao rešenje nudi zapad, nudi bekstvo u Ameriku. Ipak znamo da za Dostojevskog Amerika predstavlja smrt. I ono što vidimo iz kraja koji određuje ovom liku, jer zapravo Svidrigajlov će završiti svoj put samoubistvom. Sa druge strane, Sonja ukazuje na drugi put, put istoka, put pokajanja, žrtvene ljubavi i iskupljenja svog zločina kroz patnju. Ona je i sama na ovom putu, putu žrtvovanja sebe za druge. Raskolnikov dugo neće pristati na ovaj put, tačnije mučit će se između želje da poveruje i ideje koje mu to neće dati. Čak i kada se nađe u Sibiru, preporod se neće odmah dogoditi. Ostali osuđenici ga neće prihvatiti zato što ne veruju u Hrista, a on će i sam govoriti kako je glupo propao. Tačnije, ideja će još uvijek biti ta koja će ga voditi.
Ja sam se onda dosjetio, Sonja, nastavi on ushićeno, da se vlast daje samo onome ko se usudi da se sagne i da je uzme. Tu se traži jedno, samo jedno. Treba smeti. I meni tada sinu jedna misao, prvi put u životu, koja nikom i nikad pre mene nije došla na um. Meni je odjednom sinula jasno kao sunce. Kako to da niko do sad nije smeo, niti sme da, prolazeći pored sve ove besmislice, uzme prosto naprosto sve to za rep i baci do đavola? Ja sam želeo da se usudim i ubio sam. Samo sam želeo da se usudim, Sonja. Eto, to je sav uzrok.
I do samog kraja romana čitalac ne može u potpunosti da reši dolazi li do duhovnog preporoda glavnog junaka ili ne. Ipak, možemo reći da anticipacije preporoda svakako postoje. Počevši od otvorenog prostora, sunca na istoku, koje za Dostojevskog svakako znači povratak na pravi put, a kada je on u pitanju, to je svakako hrišćanstvo, zatim okretanje sonji i prihvatanje same robije. Sve su to znakovi koji nam nagoveštavaju promjene u Rodionu Romanoviću. Ali sam preporod kao da čeka iza ugla. On u romanu ipak nije dat.
Riznica znanja.
Mada se kljucanjem lako probije iznutra, a lupanjem razbija s polja, ljuska je prepoznatljiv simbol zaštite i života. Slijedi priča o životu u ljusci. Velika Njorka, ovo šareno jaje jedna je od posljednjih uspomena na veliku morsku pticu koja je nekad naseljavala sjeverni dio Atlantskog okeana i lovila ribu. Svaki par u koloniji izlegao bi po jedno jedino jaje. Posljednje dvije velike njorke uginule su 1844. godine. Suri orao. Ženka leže dva jajeta u razmaku od nekoliko dana. Sjedi na prvom da bi se brže izleglo, te stariji ptić ima bolje izglede da preživi. Carski pingvin. Oni žive i razmnožavaju se u nepreglednim kolonijama i ledenim kamenitim ostrvima oko Antarktika. Ženka snese jedno jaje koje oba roditelja naizmjenično čuvaju i griju između peraja pod svojim toplim stomacima. Noj, najveća ptica na svijetu, nosi i najveća jaja na svijetu. Svako je teško, to 1,9 kg, kao 27 kokošijih jaja zajedno. Prepelići polog broji do 18 jaja, ali majka počinje da ih grije tek kad snese ono posljednje, da bi plod u svakom počeo da se razvija istovremeno. Tako se svi ptići izlegu odjednom i aktivni su čim probiju ljusku, baš kao nojevi. Šezdesetih godina prošlog vijeka u nekim zemljama kupci su nastradali zbog pesticida koje su poljoprivrednici koristili u zemljoradnji. Otrovi su im istanjili ljuske na jajima, te bi se ona, čim majka sjede na njih, raspukla. Poznato je da ptica kukavica polaže jaja u tuđe gnijezdo, pri čemu se boja ljuske prilagođava onoj koju imaju domaćinova jaja. Kad se ptić izlegne, napada i gura druga jaja izvan gnijezda, ne bi li zauzeo njihovu hranu i mjesto. Iako je odrasli kivi 20 puta sitniji od emua, njihova jaja su gotovo iste veličine. Šta više, jaje je toliko veliko da je majka svega 4 puta teža od njega. Polojka. Ove obalske ptice polažu jaja u plitka udubljenja u zemlji blizu vode. Špicast vrh jajeta pomaže da u tom uzanom prostoru zauzme manje mjesta. Teško ga je uočiti zbog tačkastih šara na ljusci, pa ih ta sposobnost kamuflaže dodatno štiti. Pčelinji kolibri, poznati kao zujalica, najmanja je ptica na svijetu. Sićušna poput moljca, a leže jaja veličine zrna graška. Jaja koja najbolje prepoznajemo i najviše koristimo leže domaća kokoška. Godišnje se u svijetu na ishranu potroši 1,1 trilion kokošijih jaja.
Riznica znanja.
Afrička biljka poznata je i kao kineski bagrem ili bagremac. Potiče iz središnjih i jugoistočnih područja Sjeverne Amerike. U Evropu je unesena kao ukrasna biljka, ali je ubrzo podivljala i potpuno se udomaćila u južnoj i srednjoj Evropi. Širi se nizinskim područjem uz obale rijeka i jezera. Da li je riječ o štetnoj ili korisnoj biljnoj vrsti, reći će nam inženjer poljoprivrede u Poljoprivrednom institutu Republike Srpske u Banja Luci, Bojana Ćurković.
Bagremac, Amorfa fruticosa, opasna invazivna korovska biljna vrsta. Usled rapidnog širenja na velikim površinama, kao i nastanjivanja različitih tipova staništa, brojne strane alohtone biljne vrste su dobile status invazivnih korovskih vrsta, koje se svojim rastom i razmnožavanjem nadmeću sa autohtonim biljnim vrstama za hranu, svjetlost, stanište i na taj način potiskuju i ugrožavaju njihov opstanak. Invazivne biljne vrste često ispoljavaju mnoge zajedničke karakteristike, kao što su: šire se veoma agresivno, brzo se reprodukuju, imaju kratak početni razvojni stadijum, tolerantne su na širok opseg klimatskih uslova i staništa i ispoljavaju dobru kompetencijsku moć prema drugim vrstama. U borbi za hranjive materije, vodu i prostor, invazivne korovske biljke su uspješnije od autohtonih biljaka i najčešće rastu u skoro monodominantnim zajednicama u kojima opstaje mali broj drugih biljnih vrsta. Tipičan primjer invazivne korovske vrste koja se nalazi kod nas je bagremac, Amorfa fruticosa. Amorfa je listopadni žbun koji pripada familiji Fabace i pokazuje izrazitu konkurentsku superiornost u odnosu na većinu vrsta korovske populacije invazivnog potencijala. Iako iz srednjeg istočnog dijela Sjeverne Amerike u Europu prenešena je u 18. vijeku kao ukrasna egzotična vrsta. Razmnožava se sjemenom i vegetativnim putem tjeranjem podzemnih izdanaka. Značajna svojstva Amorfe su laka klijavost sjemenki, njihovo lako širenje i brzi rast, čineći je opasnom invazivnom vrstom. Bagremac je na našem području korišten i za vezanje zemljišta, željezničkih nasipa, ali kao medonosna biljka za ispašu pčela. Međutim, njegovo nekontrolisano širenje, uslovljeno postepenim napuštanjem nekih osnovnih djelatnosti, poput ispaše stoke ili kosidbe zatravljenih površina, rezultiralo je prelaskom ove vrste u invazivni status na području Republike Srpske. Također, formiranje nepreglednih, gustih i neprohodnih zajednica bagremca onemogućava rast i razvoj drugih biljnih vrsta, pogotovo gajenih, čime ova vrsta direktno negativno utiče na prirodna staništa. Velika pokrovnost navedene korovske vrste po jedinici površine zabilježena je duž puteva u naseljenim mjestima, između naselja, na ruderalnim, manje obradivim, ali i na rubovima obradivih površina, te na poljoprivrednim površinama, usjevima kukuruza, zasadima voćnjaka, u jarcima, kao i na obodima otvorenih i poluotvorenih vlažnih šuma. Samo aktualno stanje pokrovnosti dominacije ove vrste, visine 1 do 3 metra, u nekim slučajevima i više, u asocijacijama sa drugim biljnim vrstama, ukazuje da je bagremac biljka moćnog potencijala klijevosti sa dobro razvijenim korijenovim sistemom. Listovi su mu neparno perasto složeni, dugački do 30 cm sa 5 do 10 pari listića, jajoliko eliptičnog do izduženog oblika, sa lica živo-zelene boje, većinom skoro goli, a sa naličja svjetlo, sivo-zeleni ili goli. Cvasti su dlakave, guste, uspravne, dugačke do 15 cm, grozdaste. Čašica je cjevasto-zvonasta, čašični zupci kratki i nejednaki. Cvijet je tamno ljubičaste boje, cvjeta od maja do jula mjeseca i svojim cvijetom privlači mnoge insekte, a najviše pčele. Zastavica je okruglasto obrnuto srcasta, dugačka je 6 do 7 mm, pokriva prašnike, stubić je go ili dlakav. Plodba gremca je srpasto savijena mahuna, dugačka 8 do 9 mm, u kojoj se formira izduženo sjeme dugačko oko 3 mm. Usjed sve značajnih površina koje bagremac u posljednje vrijeme zauzima, kao i usjed njegovog velikog invazivnog i reproduktivnog potencijala, te otežane kontrole i suzbijanja, ova invazivna korovska vrsta posljednjih godina u pojedinim dijelovima Republike Srpske postaje od sve veće važnosti. Zbog toga se akcenat u prevenciji i kontroli daljeg širenja bagremca kod nas stavlja na proučavanje bioloških i ekoloških karakteristika ove opasne invazivne biljne vrste u svim dijelovima Republike Srpske, uz razvoj i primjenu najefikasnijih mjera za njegovo suzbijanje.
Završena je emisija Riznica Zanja. Tonska obrada Dragan Bojić i Dejan Šušić. Tekst čitala Božica Mirković. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja Bašić. Urednik Slavica Brkić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.
Papa Petru i Žak Lideje da je odigrala odbranu i da smo sve što smo radili u utakmici promenili s tom postavom i sa dobrom odbranom koju su oni odigrali. I tu smo i prelomili utakmicu negde početkom tog drugog poluvremena. Tako da, eto, odrađena utakmica. Probali smo, kao što ste videli, neki igrače da držimo van tima, neki da igraju manje, s obzirom da imamo duplo kolo sad u Euroligi, znači utorak je Asvel i u petak je Žalgiris.
Uspješni su bili i košarkaši Crvene zvezde koji su pobjedili FNP 99-84 i trener Zvezde Duško Ivanović.
Pa ja sam zadovoljan pobjedom, zadovoljan sam određenim periodima igre ovdje. Nisam zadovoljan veliki broj koševa i ja moram da čestitam stvarno FNP-u na dosadašnjim igrama jer stvarno igraju dobro košarku, mladi momci, talentovani i naročito da im čestitam na ovoj ambiciji i želji s kojom su oni igrali u utakmici. I to je ono što svaka ekipa treba da ima, da igra. I to je ono što će nama treba sad narednim utakmicama da igramo, kao što su oni igrali sa tim žarom, sa tom ambicijom da dobijemo utakmicu.
Na tabeli vodi Partizan sa 15 pobjeda, koliko ima i drugog plasirana Crvena Zvezda, ali Crvena Zvezda ima i meč manje. Prelazimo na fudbal. Fudbaleri Banja Luke borca doživjeli su poraz u prvoj pripremnoj utakmici u Antaliji. Bolji od crveno-plavih bili su fudbaleri Dinama iz Moskve, koji su pobijedili sa 3-2. Slušamo trenera borca Vinka Marinovića.
Ja sam zadovoljan, stvarno dobro smo odigrali, još sam zadovoljan s tim što smo dali šansu sa svim igračima i mislim da ima dosta stvari onih dobrih koji smo radili na treningu i na nama je da dalje radimo ono što je sigurno bilo dobro. Mislim da smo dosta dobro izgledali, pa skoro 90 minuta do tog izjednačenja, kasnije Dinamo krenuo, ali mi smo opet našli snage da izjednačimo i došao je taj treći gol, ali sve u svemu možemo biti izuzetno zadovoljni s obzirom da smo imali dosta stvari koje su bile dobre, pogotovo i u fazi napada i u fazi odbrane. Naravno, bilo i one stvari koje moramo popravljati.
U nastavku slušamo i trenera Dinama iz Moskve, Zavišu Jokanovića.
Bila dobra utakmica, Borac je dobra, snažna ekipa, dobro su se branili, imali smo mi nekih šansi, međutim imali su i oni, pred svega iz nekih kontranapada su mogli da postignu još jedan gol. Možda ima malo dužu ekipu pa smo na kraju pobedili, ali ja mislim da je i za nas i za njih uspjela proba u ovom momentu. Ko je pobedio, ko je izgubio je manje bitno i bilo je lepih momenata na utakmici. Izašao je Borac tvrd, brz. Imali su na golu dobrog pojedinca koji je neke situacije dobro rešio, međutim, kažem, sa druge strane, odgovorno su se branili, pretpostavimo da u njihovom takmičenju su oni dominantni klub, ovdje su se pripremili kao da mi dominiramo, ali su našli svoje šanse i dobro su igrali, dobro su se borili.
Rukometaši Danske treći put u nizu postali su šampioni svijeta. Prvi put ovo je viđeno u istoriji rukometa. Skandinavska selekcija je u finalu bila bolja od Francuske sa 34-29. Na taj način im se revanširala za poraz prije 12 godina, također u finalu svjetskog prvenstva koje se tada igralo u Švedskoj. Dansku je predvodio Laugen sa 10 golova, odnosno Pitlik sa 9 i Gisel sa 6. Kod Francuske se istakao Remi, koji je postigao 6 bogodata. I na kraju idemo na još jedan prilog, priču o 44. ponosnom turniru koji je završen. Opširnije Slađan Jeremić.
Pobednik 44. izdanja Broske fudbalske smotre, koju Brođani s posebnom pažnjom neguju i kojom se diče pune 44 godine, u seniorskoj konkurenciji je DM Montaža Brod, koji je nakon finalnog susreta stigao do cilja savladavši odličan sastav Ambroš Tim iz slovenačkog Kamnika rezultatom 1-0. U ruke igrača DM Montaže je otišao pobjednički pehar i novčana nagrada od 7000 maraka. Kod pionira najbolji je bio Fortuna City iz Prnjavora, kod kadeta Futsal Tim Doborovci, u selekciji veterana DM Montaže. Najbolji igrač turnira je Dejan Pavlović iz tima pobednika. Kod seniora odakle dolazi i najefikasniji strelac Svijetin Pavić, dok je za najboljeg čuvara mreže proglašen Neice Berzelak iz Ambroš tima. Davor Arnautović u futsalu Srpske i BiH znači mnogo. Sa reprezentacijom BiH učestvovao je na prošlogodišnjem evropskom futsal prvenstvu u Holandiji, što je istorijski uspjeh. Sa timom DM Montaža osvojio je brojne turnire, pa sada i Brodski.
Već duže niz godina osvajamo širom Bosne i Hercegovine turnire, međutim zadnje dvije godine igramo za njega skoro sve turnire i mislim i nadam se da ga predstavljamo u najboljem mogućem svjetlu, što rezultatima i uspjesima, naravno i vrlo bitno ponašanje.
Za razliku od prošle, kada su zaustavljeni u polufinalu, Ambroš tim iz Slovenije ove godine stigao je do finala. Za Berzelaka Neica epitet najboljeg čuvara mreže je lično priznanje, dok timski uspjeh pripisuje kolektivu. Kvalitetan futsal u Brodu je, kaže, magnet i za naredne manifestacije.
Bilo je teško, ali nisam zadovoljen. Branio sam sve osim jednog gola koji bi stvarno mogao braniti, ali tako ti je to, idemo dalje i bit će još turnir.
44. Mozart ponoćni turnir organizovala je Brodska turistička organizacija, čiji direktor Goran Vukojević kaže da je turnir prevazišao očekivanja i za nivo je bolji od prošlogodišnjeg.
Ovo je postalo jedna sportska tekovina naše opštine, zadovoljen sam. Volio bih da napravim paralelu između prošlogodišnjeg turnira i ovog. Prošlogodišnji turnir je izuzetno bio posjećen i imao je dobre ekipe, ali čini mi se da je ove godine to još za jedan stepenik povećano na ka boljem. Uvijek ima prostora za poboljšanje i tako i treba i da se razmišlja.
Da Brod nije mali pokazao je i ranije, a sada je još jednom potvrdio svoju širokogrudost i gostoprimstvo. Načelnik Broda Zoran Vidić prisustvovao je završnici 44. turnira, za koji je rekao da je na ponos Broda.
Po čemu ćemo mi Brođani ovdje cijenimo jeste posjeta ovom turniru. Najmlađi su imali opet besplatne ulaznice. Građanstvo se odazvalo i u svakom slučaju nastavit ćemo na ovim dobrim temeljima da gradimo i sve buduće turnire.
Nagrade najboljim ekipama i pojedincima uručio je Bojan Petrić, fudbalski as i predsjednik organizacionog odbora turnira. Ističe da fudbalska smotra u mnogome doprinosi promociji Broda i sportskog života.
I mi smo iz Broda odlazili u Sloveniju na turnir, išli smo i Njemačku, obilazili smo te turnire i jednostavno vidi se to, došli su i ekipa iz Slovenije, iz Srbije, iz Hrvatske, tako da sam jako zadovoljan što ovim pokazujemo da je Brod sportski grad.
Učešće na ovogodišnjoj manifestaciji uzela je 71 ekipa, 33 seniorske, 9 u kategoriji veterana, 16 u pionirskoj i 13 u kadetskoj konkurenciji. Svima je na umu bio futsal, fair play i druženje.